Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកចោទចិននិងរុស្ស៊ីថាធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងអាចសម្រេចបានតាមបំណងរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីល2គ្រាប់ទៀតនៅចំពេលនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកត្រឡប់ទៅឧបទ្វីបកូរ៉េវិញលោក Biden ទៅពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយសារព្យុះអៀននៅរដ្ឋ Florida
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីកេងចំណេញស្លឹកឆ្នោតនោះទេពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់ផ្ទូការតវ៉ាខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមុខអះអាងពីការមិនតម្រូវឲ្យចាកចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ទូតសារបាម៉ោកឥណ្ឌាកៅឌីលីយ៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែពុធថាបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយុងអ៊ុនអាចសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការការពារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចនានាដែលដាក់លើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបានការការពារពីប្រទេសពីរដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយដោយខ្លីមកសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ពីររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើឲ្យលោកគីមជុងអ៊ុនអាចសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសចំនួន15ជាសមាជិកបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទិននឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលមួយគ្រាប់កាត់ពីលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យមានការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះជាសាធារណៈនោះទេដោយអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងមិនជួយសម្រួលដល់ស្ថានការណ៍នេះឡើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់ទៅតាមពិធីពុតប្រទេស9ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល់បានីប្រេស៊ីលឥណ្ឌាអ៊ីកឡង់ណូវែសនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានថ្កោលទោសការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអនុប្រធានស្ថានបេសកកម្មរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្គេងឈូបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវដើរតួដែលមានប្រយោជន៍ជាជាងពឹងផ្អែកតែលើវោហារស័ព្ទខ្លាំងខ្លាឬក៏ការដាក់សម្ពាធណាមួយលោកនិយាយដូចនេះថាការពិភាក្សាអំពីការគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់គួរតែរួមចំណែកដល់ការសម្រួលស្ថានភាពតានតឹងជាជាងបញ្ឆេះឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែពុកជ្រុលបន្ថែមទៀតការពិភាក្សានិងការគិតគូរគួរឲ្យបានម៉ត់ចត់គួរតែជំរុញឲ្យមានការចរចាឡើងវិញជាជាងបង្កឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែធំនិងគួរតែបង្កើតសាមគ្គីភាពជាជាងបង្កើតការបែកបាក់ រីឯអនុប្រធានស្ថានបេសកកម្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីអាណាអេសទីញីវ៉ាវិញបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការស្នើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើកូរ៉េខាងជើងគឺជាផ្លូវទាល់និងមិនជួយឲ្យបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈពេលខ្លី SRBM ពីគ្រាប់បន្ថែមទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះគឺក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលមួយគ្រាប់កាត់ពីលើប្រទេសជប៉ុនដោយបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសពីមេដឹកនាំនានានៅក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីទាំងពីរនេះត្រូវបានបាញ់នៅចន្លោះម៉ោង6និង1នាទីព្រឹកនិងម៉ោង6និង23នាទីព្រឹកចេញពីតំបន់សាមឈីអុកនៃទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើត East Sea មីស៊ីលនេះហោះបានចម្ងាយពី350ទៅ800គីឡូម៉ែត្រនិងមានរយៈកម្ពស់ពី60ទៅ80គីឡូម៉ែត្រការបាញ់មីស៊ីលលើកនេះជាការបាញ់លើកទី6របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពេល12ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនឹងបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមហានាវីដឹកយន្តហោះច្បាំង USS Ronald Reagan បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េវិញក្រោយពីបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកកាលពីសប្តាហ៍មុនមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Yoshikazu Hamada បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាទង្វើទាំងនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Fort Myers រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រ Marine One ពិនិត្យមើលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាអៀនដែលបាននឹងបានជួបជាមួយមន្ត្រីពលរដ្ឋម្ចាស់អាជីវកម្មនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះដ៏ប្រឡាយនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះបានកើនរហូតដល់យ៉ាងតិចណាស់109នាក់ដោយក្នុងនោះ105នាក់គឺស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយក្រៅពីនេះគឺស្លាប់នៅរដ្ឋ North Carolina ក្នុងចំណោមនោះអ្នកស្លាប់ជាង50នាក់គឺនៅស្រុកលីនៃរដ្ឋ Florida ដែលរងគ្រោះខ្លាំងខ្លាជាងគេបំផុតដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះលោក Biden បានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងអភិបាលរដ្ឋ Florida Ron DeSantis និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Marco Rubio និងលោក Ross Scott ផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀបឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស34នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឯកន្លែងមើលថែកុមារមួយកន្លែងជននេះបានសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្លួនមុនពេលបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កុមារ22នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងនេះត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយសារហេតុផលតាក់ទិននឹងកើងញៀនអ្នកស្រីជីដាផាប៊ុនសុំដែលជាមន្ត្រីសង្កាត់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមានកុមារប្រមាណ30នាក់បានស្ថិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះនៅពេលខ្មាំងកំភ្លើងទៅដល់ទីនោះនៅវេលាថ្ងៃត្រង់អ្នកស្រីជីដាផាបានថ្លែងថាដំបូងជននេះបានបាញ់បុគ្គលិក4ឬ5នាក់ ដែលមានរួមទាំងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះ8ខែផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដំបូងឡើយគេបានគិតថាស្នូកំភ្លឹងនោះជាសម្លេងកំជួយវីដេអូផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញអំពីក្រណាត់ក្របពីលើ3ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសាក់សពរបស់កុមារជាច្រើនដែលដេកស្ដុកស្ដឹងក្នុងថ្លុកឈាមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមើលថែកុមារនេះនៅក្នុងទីក្រុងឧថៃសាវ៉ាន់ខេត្តណងបួរលំភូនៃប៉ែកអេសាននៃប្រទេសថៃព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹម
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋបន្តផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីកេងចំណេញសន្លឹកឆ្នោតនោះទេពលរដ្ឋនៅខុំព្រះដាក់ផ្ទុះការតវ៉ាខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមុខអះអាងពីការមិនតម្រូវឲ្យចាកចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ទិសាបាម៉ោកឥណ្ឌាកៅឌីលីយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយដាក់ចេញយន្តការថ្មីមួយក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែសម្ពាធអតិផរណាផងដែរលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងប្រកាសយន្តការថ្មីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញសន្លឹកឆ្នោតខណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2022ក្រោមមូលបត្រការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 និងប្រឈមនឹងបញ្ហាអតិផរណាដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងដាក់ចេញនូវយន្តការថ្មីក្នុងការសម្រួលសម្ពាធអតិផរណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកើនឡើង
រដ្ឋត្រូវធ្វើអន្តរកម្មតាមរយៈផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពួកគាត់ថាតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានប្រហាក់ប្រហែលជា600,000គ្រួសារនិងប្រជាជនបន្តិចជាង2,000,000នាក់បាទអំពីដូច្នេះយើងត្រូវរອບប្រងតាមបញ្ហាកូវីដត្រូវបន្តតាមបញ្ហាការដាក់ចេញនូវយន្តការប្រើសាច់ប្រាក់សម្រាប់កំពៀប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបជាមួយនៅអតិបរណាគឺយើងទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមប្រជាជន75,000,000នាក់ជួយប្រជាជន75,000,000នាក់មិនមែនជាការប៉ាវចិញ្ចឹមទេក៏ប៉ុន្តែជាការប៉ះទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្រៅបន្តភាពក្រីក្រ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញយន្តការគាំពារសម្ពាធអតិផរណានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរដោយខ្លួនឯងនិងអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះមិនមែនជាការប៉ាវចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែធ្វើដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ទៅក្រោមបន្តភាពក្រីក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្នើសុំគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគម្រិះគុនវាប្រហាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើនេះដើម្បីទាញយកសន្លឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយ
មន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការគេនេះត្រូវធ្វើជំរឿនជាបន្តលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងបទបែបបទនេះគឺបកលជូនក្រសួងផែនការជាបន្តទៀតដើម្បីនឹងកំណត់បែបបទនៃការអ្នកណាខ្លះដែលមានលទ្ធភាពនឹងទទួលយកប្រាក់នេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តនៅពីខាងមុខខ្ញុំក្រុមនិយាយថែមត្រង់ចំណុចនេះប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានដឹងហើយចំណុចនេះយើងប្រាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំតែម្ដងជួនកាលអាជ្ញាធរអាចមើលមិនឃើញប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយមន្ត្រីត្រូវតែពិនិត្យតើគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីនឹងទទួលឬទេ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់សរុបប្រមាណ800លានដុល្លាររួចហើយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តែទាំងបានក្រីក្រនេះបើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមធ្យមអ្នកមានបានក្រីក្រ1និងក្រ2ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចន្លោះពី62ម៉ឺនរៀលដល់64ម៉ឺនរៀលហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមានការខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានសារទៅចំពោះការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការជួយនេះមិនទាន់បានឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេព្រោះការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះពលរដ្ឋសង្កេតមិនអាចដោះស្រាយជីវភាពបានផងដោយសារត្រូវយកប្រាក់នោះទៅដោះបំណុលធនាគារ
ហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាកម្មករយុវជនទាំងអស់គាត់មិនត្រឹមតែប្រឈមនឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទេគាត់មានការចំពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមែនទែនអាចថា 90% ជាងនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះគឺគាត់មានការចំពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការជំពាក់បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការផ្អាកបង់ទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី5ខែតុលានេះថាការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគឺដើម្បីជួយរក្សាលំនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅរៀងរាល់3ខែម្ដងចំណែកការរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងគ្រោះហានិភ័យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណាគឺដើម្បីជួយស្រូបយកសម្ពាធពីការកើនឡើងខ្ពស់នៃអតិផរណាដែលក្រសួងផែនការនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងវាយតម្លៃគ្រួសារងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសដែលផ្ដោតទៅលើគ្រួសារដែលរស់នៅគៀកនឹងបន្ទាប់ភាពក្រីក្ររួមមានជនមានពិការភាពកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំស្ត្រីជាមេគ្រួសារនិងរស់នៅដោយគ្មានស្វាមីគ្រួសារដែលមានសមាជិកសុទ្ធសឹងតែជាកុមារនិងមនុស្សចាស់ជរាមិនមានសមាជិកគ្រួសារអាយុ19ដល់59ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រោយផ្ទុះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ខេត្តសៀមរាបដែលប្រួយបារម្ភពីការមិនដឹងចេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមិនមានការតម្រូវឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ពួកគេទៅកាន់កន្លែងថ្មីនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីនោះទេលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋឃុំព្រះដាក់ក្នុងតំបន់អង្គរនៃខេត្តសៀមរាបចេញមុខតវ៉ាក្រោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញទៅនៅកន្លែងថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានប្រកាសពីការមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញឡើយកាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់រាប់ពាន់នាក់បានចេញមុខតវ៉ានៅសាលាឃុំក្រោយអាជ្ញាធរចុះប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរអ្នកស្រីវេជឿនពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់បានប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃពុធអាញាធួរអប្សរាបានចុះមកតាមភូមិហើយសួរអ្នកភូមិពីការស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដោយពន្យល់ថាការផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់កន្លែងថ្មីមានការឧបត្ថម្ភប្រាក់និងបានក្រីក្ររយៈពេល10ឆ្នាំដែលជាគោលនយោបាយប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយការចាក់ ចេញរបស់អាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋជាង 4,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខសាលាឃុំព្រះដាក់ដើម្បីជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរខណៈអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរស់នៅចម្ងាយពីតំបន់អង្គរប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រ
ប៉ុន្តែពួកអ្នកដើរសួរថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំមិនដឹងមិនខ្មិចទេគាត់ចង់និយាយថាមកដល់សួរយើងថាយើងត្រូវតែចាក់ចេញបើយើងមិនចាក់ចេញទេយើងនៅក្រៅពលរដ្ឋយើងនៅអត់បានអីសោះទៅដល់ពេលប្រជាជនមួយចំនួនគាត់មានការភ័យខ្លាចណាបងដោយសារអីយើងមិនចេញអត់បើយើងចេញយើងបានសំឡងតិចតួច
ស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនចង់ចាក់ចេញពីទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនឡើយខណៈថាពួកគេបានរស់នៅទីនោះយូរលង់ណាស់មកហើយ
ចាអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការសំណុំពរទៅដល់សម្តេចតេជោថាពួកយើងនឹងមិនរួមចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាព្រោះពួកយើងជាអ្នកភូមិចាស់បុរាណមិនមែនជាអ្នកនៅហើយភូមិយើងជាភូមិស្អាត
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានអាយុ48ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរបានប្រាប់ពួកគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយហេតុថាអ្នកភូមិមិនចង់ចាក់ចែងឡើយបើតាមអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានមេភូមិព្រះដាក់និងមេឃុំព្រះដាក់ជាអ្នកដែលដើរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរៀបចំឯកសារដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីស្ថិតក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចាក់ចេញបានឡើយព្រោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែចម្ការ
រស់នៅទីលំនៅថ្មីនេះកើតព្រោះដីពួកខ្ញុំនោះមានដីស្រែដីចម្ការហើយដីភូមិដល់ចឹងទៅដល់ពេលទៅរស់នៅកន្លែងភូមិថ្មីនោះគេឲ្យតែ20គុណ3ទេដីនោះបងតែដល់ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបងចឹងមិនអាចរស់រើទីលំនៅនោះដោយទៅភ្លាមបានទេព្រោះត្រូវរកភាពយុត្តិធម៌សិន
បើតាមអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានអញ្ញាធัวបានកំពុងរៀបចំស្ដារបារាយឡើងវិញហេតុនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើទីលំនៅ
ខ្ញុំចង់ពឹងបងរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងរ៉ាវដីឃ្លីហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់រើបន្តអីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ស្ម័គ្រចិត្តចេញទេបងពីព្រោះអីបើសិនថាបើទីលំនៅថ្មីគាត់ក៏មិននៅដែរណាបង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់មិនតម្រូវឲ្យចាក់ចេញឡើយខណៈលោកបានបញ្ជូនលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីទៅបកស្រាយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022
យើងមិនទាន់បានមានការប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើប្រជាជននៅឃុំព្រះដាក់នោះទេយើងគ្រាន់តែបានគិតគូរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គរដែលមុននេះមានគេហៅបារាយណ៍ខាងកើតដែលអាចមានទឹករហូតទៅដល់30លានម៉ែត្រគូបប៉ុន្តែជាមួយនឹងការគិតគូរបែបនេះយើងក៏បានដឹងដែរថាឃុំបដាត្រូវបានកសាងឡើងប្រមាណជា 3-400 ឆ្នាំរួចមកហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជូនសារនេះទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះសូមស្ងប់ស្ងាត់
មុនការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកាលណាពេលវេលាកំណត់មកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេចេញដោយមិនផ្ដល់ការតបស្នងអ្វីឡើយលោកសុះណារិនអ្នកឃ្លាំមើលនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាការចាក់ចេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយការស្ម័គ្រចិត្ត
គាត់គឺមានអ្នកនិយាយអីដែលធ្វើពួកគាត់ភ័យខ្លាចហើយមិនអាចទទួលយកបានទើបពួកគាត់នាំគ្នាសម្រេចចិត្តមកតវ៉ាថាមិនព្រមចាក់ចេញណា
គូបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញដោយពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីលើការផ្ដល់ដីនៅតំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចាក់ចេញទេនោះអង្គរវត្តអាចនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជីវៈថ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ទីសាបាម៉ោកឥណ្ឌាកៅឌីលីយ៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិនប៉ូដែលជាអ្នកសរុបសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ាប់អានលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបត្រអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនៅខែនេះយើងមានកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់បណ្ឌិតរោវណ្ណៈលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកអូនហិញពោះបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទសម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពស្រឡាញ់ជាទីហេតុផលិតបាទ
ក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះជាមួយនឹងវត្តមានចូលរួមដ៏ពិសេសរបស់លោកវណ្ណៈយើងនឹងលើកជជែកពិភាក្សាអំពីទស្សនៈវិជាដឹកនាំរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ទិសាបាម៉ោកឥណ្ឌាកៅឌីលយៈកៅឌីលយៈជាទិសាបាម៉ោកបានន័យថាជាអ្នកប្រាជ្ញឥណ្ឌាជារាជគ្រូផងជាអ្នកចេញទិសដីហងជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសម័យបុរាណឥណ្ឌាដែលទិសដីរបស់លោកនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយនឹងត្រូវបានគេជជែកពិភាក្សាជាពិសេសក្នុងរង្វង់នៃសហគមន៍អ្នកដែលសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានដឹងថាលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈកំពុងបានចងក្រងនៅទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃខ្លឹមសារនៃការបង្រៀននិងការជាគំនិតយុបល់របស់ទិសាបាម៉ោកកៅឌីចៈរបស់ឥណ្ឌានឹងតែលោកកៅឌីចៈនឹងជាអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងឥណ្ឌាសម័យបុរាណយូរឆ្នាំមកហើយសម្រាប់លោកវណ្ណៈផែតអ្វីបានជាទស្សនវិជ្ជានិងគំនិតការយល់ឃើញរបស់លោកកៅឌីចៈនឹងមកដល់ឆ្នាំ2022នេះវានៅតែជាចំណុចដែលយើងអាចយកដកស្រង់យកមកប្រើប្រាស់បានដែលនាំឲ្យលោកសរសេរសិភៅនេះឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណជាណៃសម្រាប់លោកអេអូនហិញពតបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបកស្រាយពីសារដៃទីខ្ញុំទើបតែចងក្រងសរសេរតកតូននឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយកៅឌីយ៉ាដែលមានវិសាលភាពចំណេះដឹងគ្រប់ដកអាចដោយអន្លើទៅលើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរដែរមុនខ្ញុំបកស្រាយពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃទស្សនៈគំនិតកតិបណ្ឌិតនៃការយល់ឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញឥណ្ឌារូបនេះមកលើបាទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចាលកម្មនិងយោបាយការបរទេសលក្ខនេះខ្ញុំចង់ទាញអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចបាទគឺថាលោកច័ន្ទណក្ខចក្រឬកៅឌីយ៉ាឈ្មោះរបស់លោកមាន3បាទគឺឈ្មោះពីកំណើតគឺឈ្មោះវិស្ណុគុបឈ្មោះយកតាមឪពុកគឺឈ្មោះចន្ទក្សៈហើយឈ្មោះដែលគាត់ល្បីជាឧបរាជគឺឈ្មោះកៅឌីយ៉ាបាទអញ្ចឹងលោកជាបរិជ្ជគ្រូបាទជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រជាទស្សនវិទូនយោបាយហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការនៃមហារាជកាចន្ទគុបដែលជាស្ថាបនិកនៃចក្រភពមរយៈនៃមហាអំណាចឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យអតីតកាលគឺ322មុនគ.ស.បាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកចន្ទក្សៈគឺកៅឌីយ៉ាងគឺគេស្គាល់ច្បាស់ថាលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធស្នាដៃដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិគឺស្នាដៃដែលឈ្មោះថាអត្ថសៈបាទអត្ថសត្រា យើងអានជាភាសាខ្មែរគឺអត្តសាសបាទដែលជាសភៅមួយណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសរសេរតកតងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់យុគអក្សរដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកនឹងឈ្មោះចន្ទរគុបនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងនគរនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលអញ្ចឹងសូមគូសបញ្ជាក់ថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោកកាឌីជៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញគំនិតដ៏លេចធ្លោរបស់ឥណ្ឌាបារាណនឹងគឺប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសម័យខ្មែរបុរាណនៅសម័យមហានគររបស់យើងហើយស្នាដៃអត្ថសាស្ត្ររបស់កាឌីជៈនឹងគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការកសាងចក្រភពមូលរយៈនៃប្រទេសឥណ្ឌាបារាណនឹងតាមលំដាប់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយរាជធរដោយលោកលើកឡើងថាសុខមាលភាពរបស់រាជត្រូវតែជាសុខមាលភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងស្រដៀងគ្នានឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺនៅក្នុងសិលាចារឹកសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលគេកំពូលព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺលោកបានចែងនៅក្នុងសិលាចារឹកថាទុករបស់រាជជាទុករបស់មេដឹកនាំអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ព្រួយបារម្ភចំពោះជំងឺឈឺថ្កាត់នៃប្រជារាស្ត្រជាងចំពោះកែរោគផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គព្រោះសេចក្តីទុកនៃសាធារណជនតែងតែបណ្ដាលឲ្យព្រះរាជាព្រួយហឫទ័យចំណែកខាងព្រះរាជអភិជនផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនោះទ្រង់ពុំខ្វល់ព្រះរាជហឫទ័យប៉ុន្មានឡើយបាទនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសិលាចារឹកដែលចែងដោយសេដោយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្ថសាស្ត្រាដែរបាទអញ្ចឹងកៅឌីជៈក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាខ្សត្រត្រូវប្រកបដោយគុណសម្បត្តិចេះទ្រត្រាតណ្ហាចេះប្រើប្រាស់មនុស្សល្អចេះតាក់ទោសមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែបើខ្សត្រប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគុណសម្បត្តិទាំងនេះគឺថាទ្រង់កំពុងដើរទៅរកជ្រោះមរណៈនៃក្តីវិនាសដោយតែស្ដេចធនន្នន់តែជាស្ដេចស្រីឃ្លានទ្រពធនកេងប្រវ័ញ្ចវិជារៀសខ្លួនប្រព្រឹត្តឧបាយមុខដើម្បីបំពេញតណ្ហាគ្មានព្រំដែនអាចចង់បញ្ចប់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសាតិកាបះបោវិរិយនិងបរិជ្ជគ្រូចន្ទក្សៈបាទដកចេញពីអំណាចដោយសារតែបដិបត្តិមិនស្របតាមរាជទូតនីតិរាជធរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់មាន6ចំណុចដែលទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកៅឌីយៈនៅរយៈពាក់ព័ន្ធដល់សម័យទំនើបរបស់យើងគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីហៅថាសុខភាពភាពសង្គមគឺដល់តម្លៃខ្លាំងទៅលើរដ្ឋមួយដែលគិតគូរពីសុខមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយចាត់ទុកថាសុខមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋវាជាកតញ្ញូកិច្ចរបស់មេរដ្ឋនំត្រូវតែបំពេញដោយតែមានពាក្យស្លោកបានចែងថានៅក្នុងសុភមង្គលនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺជាសុភមង្គលរបស់ទ្រង់សុខមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាសុខមាលភាពរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងអ្វីៗក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ពេញរាជហឫទ័យនោះមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាអំពើល្អឡើយប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យវិជារាជពេញចិត្តនោះទ្រង់ចាត់ទុកថាជារឿងប្រកបដោយកុសលចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាអាចពាក់ព័ន្ធដែរគឺតកតូននឹងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាលោកកៅឌីជៈចន្ទក្សៈក៏លើកឡើងថាបើនគរមួយមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមានវិជារាជដែលរត់ថា3បាច់ចិញ្ចឹមផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបមុខរបររស់នៅផ្លៃធ្នូហើយប្រទេសនោះมันជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយទេថ្នាក់ទឹកនំដែលពោពេញដោយមានសម្បត្តិភាពមានគុណសម្បត្តិបាទមានគេហៅថាមើលតូកាស៊ីបាទមានគុណភាពតៃខាងខ្លានោះលោកចាត់ទុកថានគរនោះស្ថិតក្នុងជំហរស្ថិតក្នុងទីតាំងដែលមានប្រៀបនឹងអាចដណ្ដើមយកនគរចិត្តខាងបានចាក់ជាពុំខានចំណុចត្រួសមួយទៀតគឺតកតូននឹងភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយកៅឌីជៈគាត់ឲ្យចម្លៃខ្លាំងទៅលើអំណាចរដ្ឋខ្លាំងឲ្យអំណាចកណ្ដាលខ្លាំងគឺមានន័យថាមេដឹកនាំដែលជាតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រតំណាងដោយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺមានកណិយកិច្ចមានភារកិច្ចត្រូវតែគ្រប់គ្រងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងផ្ដល់សេវាកម្មនយោបាយគេហៅដល់ភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងនគរហេតុដូចនេះព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែជាក្សត្រប្រកបដោយបញ្ញាញាណប្រកបដោយសីលធម៌នឹងប្រកបដោយបំរុងប្រជាខ្ពស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងន័យនេះគឺកាលវិយៈសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋបាទចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺចារកម្មយើងអស់គ្នាប្រហែលជាឮហើយបាទតកតូននឹងចារកម្មតកតូននឹងគិញសង្កាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនយោបាយអំណាចស្ដេចព្រះមហាក្សត្រគឺប្រឈមមេដឹកនាំគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការដណ្ដើមរាជគឺគេហៅដណ្ដើមអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺស្ថានភាពស្រុកទេសអាចពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រនៃនគរជិតខាងរួមទាំងមន្ត្រីរួមទាំងពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពិសេសគឺលោកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព្រះរាជបុត្រាបុត្រឬកូនឬសាច់ញាតិឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មេតបកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាទាំងអស់នោះគឺតែងតែដើររំភៀសស្ងាត់ស្ងាត់ស្វែងរកចំណុចខ្សោយនៃការការពារខ្លួនរបស់មេដឹកនាំនៅពេលដែលមានឱកាសផុយស្រួយបំផុតណាមួយគឺអ្នកអស់នោះគឺមានឱកាសក្នុងការផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបានជាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋប្រកាសចារកម្មមានអង្គការចារកម្មដោយសារវាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលមានការធ្វើឃាតឬក៏មេដឹកនាំណាមួយនោះអញ្ចឹងនគរនឹងជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែនគរខ្វះមេដឹកនាំអញ្ចឹងបានលោកឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើព្រះមហាក្សត្រដែលជាមានដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងហើយលោកលើកទៅចិត្តឲ្យតស៊ូនៅក្នុងការលើកឡើងថាការបង្កើតសេវាកម្មសម្ងាត់ឬការចារកម្មនឹងរៀងហើយមានចារកម្មមានចារកម្មលោកនិងមានអ្នកឯកទេសខាងធ្វើស៊ើបអង្កេតប្រមូលព័ត៌មាននឹងដែលរួមចូលទាំងបង្កើតធាតកដែលលោកចាត់ទុកថាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ស្ដេចសម្រាប់មេដឹកនាំត្រូវតែធ្វើដើម្បីការពាររាជនិងនគរដើម្បីការពារការរាជវិធីរបស់ប្រទេសជិតខាងចំណុចចុងក្រោយគឺភាពពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសតាមការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងតំណងជាតិហើយខ្ញុំបានអានស្នាដៃរបស់លោកច្រើនផងខ្ញុំមើលឃើញថាស្នាដៃរបស់លោកតកតងនយោបាយការបរទេសគឺទស្សនីប្រកបនិយមបាទហើយប្រកបនិយមរបស់គាត់នេះគឺប្រកបនិយមបែបសិលធម៌ប៉ុន្តែក៏លោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចទី2ដែលអ្នកទស្សនីប្រកបនិយមនិយមមកបកស្រាយគឺទស្សនីតលយភាពអំណាចទស្សនីអនុត្តរភាពរបស់បានអញ្ចឹងទស្សនីតលយភាពអំណាចគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យទំនើបសតវត្សទី21ដោយពួកប្រកាសនិយមហើយទស្សនីអនុត្តរភាពតំបន់នេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រកាសនិយមវិញលោកដែរជាហៅ Offensive Realist បាទ John Jamie Shemer គាត់បានយកទស្សនីប្រកាសនិយមនេះមកបកស្រាយពីការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាង2000ឆ្នាំមុននោះគឺត្រូវបានលោកកៅរិយាយកមកលើកឡើងពីកម្រិតនៃនយោបាយការទេប្រកាសនយោបាយកើតថាអន្តរជាតិមានន័យថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសដែលជាមហារាជហ្នឹងវិទីអំណាចវិទីអធិបុលបាទដើម្បីខ្លាយទៅជាចក្រវាទីនភាសាចក្រវាទីនគឺសំដៅទៅលើការធ្វើសេចក្តីរបស់លោកទាំងមូលមានអតុត្រាពិភពលោកទាំងមូលលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រឹងតួនាទីរបស់ស្ដេចអធិបុលរបស់ស្ដេចបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទឹកដីកាន់តែរីកធំធាត់ឯកដល់សុភមង្គលសុខមាលភាពជួននរៀននិងនគរអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាដើម្បីវិទីនិងពង្រឹងទឹកដីគេត្រូវការអំណាចកណ្ដាលរឹងមាំជាមុនសិនត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរឹងមាំជាមុនសិនអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគេត្រូវគិតគូរកសាងអំណាចស្ដេចតែខ្លាំងក្លាតែក្នុងនោះពេលខ្លះសត្វត្រូវយកឲ្យយោបល់ថាឲ្យចាក់ផុតពីហៅថាជំនឿទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនាដែលជារបាំងសិលធម៌ខាងគៀមិនអោយមេដឹកនាំខែតគិតគូពីអំពើមួយចំនួនដែលជាចាត់ទុកថាជាអំពើអាចទៅភូតភោកហកមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់នគរខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺកៅរិយៈផ្ដោតអវថានៅពេលទំនៀមទម្លាប់ផ្ទុយទៅនឹងវិជាសាស្ត្របាប់វិជាសាស្ត្រដែលគាត់លើកឡើងគឺសុភ័យដែលគាត់សេហ្នឹងគឺអថសៈហ្នឹងបាទគឺស្ដេចជាអ្នកសម្រេចអោយច្បាប់ជាអ្នកឈ្នះដោយចេញព្រះរាជក្រឹត្យជាងវិពពណ៍ដូចសពថ្ងៃនេះដែរគឺថាចលឿនទលៀមរបស់ពេលនេះសាសនាអស់គឺស្ថិតទៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះកៅរិយៈចាត់ទុកតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់នគរឬក៏ហៅថាចក្រភពជាសេវាកម្មសពុលសំខាន់ជាងគេនិងមានឧត្តមភាពជាងគេហៅថាទស្សនៈទានឬការយល់ដឹងបែបសាសនាឬក៏វណ្ណៈឬក៏ទលៀមទលាប់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងសរុបមកគឺថាក្សត្រនៅក្នុងទស្សនៈទានរបស់លោកកៅរិយៈត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៃការផ្ដល់រង្វាន់និងការតាក់ពិន័យបានថាត្រូវស្គាល់ពីរបៀបផ្ដល់ជាក្នុងអ្នកណោយិនហៅ stick and carrot បាទពេលណាត្រូវបាទប្រើទណ្ឌកម្មពេលណាត្រូវប្រើរង្វាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកល្មើសច្បាប់ផ្ដល់រង្វាន់ទៅឲ្យអ្នកដែលធ្វើល្អកសាងជាតិនេះជារឿងដែលនៅតែពាក់ព័ន្ធដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងស្របមកវិញគឺនៅក្នុងយោបាយកោទេហ្នឹងគឺកៅរិយៈចង់បង្កើតស្ដេចមួយដែលជាអ្នកច្បាំងគ្រប់គ្រងពិភពលោកឬក៏យើងហៅថាវិទីក្រំមេឃពលគឺចក្រកបាទីនអញ្ចឹងនយោបាយការប្រទេសរបស់កៅរិយៈគឺជានយោបាយវិទីនិយមពង្រឹងទឹកដីប៉ុន្តែប្រកបដោយធម៌បាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតរោមនៈត្រាប់មកទៅដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកចូលស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកមួយមួយវិស័យមួយមួយដែលលោកកៅឌីយ៉ាបានលើកឡើងក្នុងស្នាដៃរបស់លោកចេស្នាដៃទស្សនវិជ្ជាអតសាសដែលលោកបានលើកឡើងតែដោយសារលោកបណ្ឌិតរោមនៈបានលើកឡើងក្បោះក្បាយក្នុងចំណុចនីមួយមួយហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅវិញចង់ដឹងថាតើក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះលោកក៏បានលើកឡើងដែរតកតងនឹងការប្រមូលអំណាចកណ្ដាលបំអំណាចខ្សាត់នាសម័យនោះនិងអំណាចមានរងនំនៅសម័យនេះក្នុងទស្សនៈគំនិតលោកក៏ទស្សនៈរបស់លោកកៅឌីយ៉ានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអំណាចកណ្ដាលនឹងរឹងមាំអីជាដើមនឹងតែសម្រាប់លោកមនរោវណៈដែលឆ្លងកម្មការស្រាវជ្រាវទៅលើទស្សនវិជ្ជារបស់លោកកៅរិយ៉ាន់លោកយល់ឃើញថាចំណុចណាមួយដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានស្របនឹងបរិបទសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយចំណុចណាដែលគេមិនគួរយកតម្រាប់តាមបើនិយាយគេមិនគួរសិក្សាតាមបើនិយាយធ្វើត្រាប់អនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីនឹងមានចំណុចពីផ្នែកនឹងមានចំណុចណាដែលលោកអាចកត់សម្គាល់បានទេបាទ
បាទអរគុណមែនទែនទស្សនៈទានរបស់លោកកៅរិយៈគឺយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យលម្អិតគឺច្រើនណាស់គឺសឹងគ្រប់ប្រធានបទដែលលោកលើកឡើងនៅក្នុងសភៅអតស្ត្ររបស់គាត់គឺនៅតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសម័យទំនើបបាទគឺបើយើងនិយាយមែនទែនទេគឺតកតងទៅនឹងអ្វីដែលគួរតែផ្ដោតសំខាន់គឺការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកទៅលើសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលកាត់គូពីសុខមាលភាពរបស់រាជបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថារដ្ឋដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបិទបាច់ថែរក្សាពលរដ្ឋដោយតាមរយៈយើងដឹងហើយទស្សនីយកិច្ចសន្យាសង្គមនៅក្នុងសម័យបុរាណមកដល់សម័យហ្នឹងគឺនៅតែពាក់ព័ន្ធដោយសារតែបើយើងសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៃទស្សនីយកិច្ចសន្យាសង្គមគឺលោកមានទម្ងន់ជាងទស្សនីយកិច្ចសន្យាសង្គមដូចជាធម្មហបឬក៏ទៅទៀតដោយសារតែលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិលធម៌នៅក្នុងយោបាយរបស់ស្ដេចមានន័យថាព្រះរាជាដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនយោបាយនៅក្នុងនេះសូមបញ្ជាក់ថាស្ដេចរបស់កៅឌីយ៉ាព្រះរាជារបស់កៅឌីយ៉ាឬក៏មាននាមនៅក្នុងនៃទស្សនៈទានរបស់កៅឌីយ៉ាមិនមែនជាស្ដេចទេវរាជនោះទេមានន័យថាដើម្បីคลายខ្លួនជាមាននាមត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីកុមារភាពទៅលើវិន័យបាទទៅលើចំណេះជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋបាលវិទ្យាសាស្ត្រយោធានិងក្បួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋលក្ខហើយគឺមេដឹកនាំដែលរើសចេញគឺថាជាអ្នកឆ្នើមនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្នើមមិនមែនជារឿងដែលចៃដន្យទេអញ្ចឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងនគរបានវាតតែឆ្លងកាត់នៅការបន្តបន្តពីព្រះរាជគ្រូទៅលើបាទខ្ញុំលើកឡើងក្បួននៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋគេហៅថាសិល្បៈនៃការធ្វើសង្គ្រាមសិល្បៈការទូតជាពិសេសគឺការចេះធ្វើគ្រប់គ្រងគេហៅថាតណ្ហាខ្លួនឯងទៀតដើម្បីខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋនៅក្នុងសុខមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសម័យទំនើបតែយើងនិយាយថាសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែជាផលប្រយោជន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគឺមានន័យថាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបាទនៅក្នុងសភៅខ្ញុំសរសេរគឺមានលំលេចហើយថាផលប្រយោជន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់មេរមទេគឺផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបាទពាក្យថាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងនៃនឹងតដែរគឺរដ្ឋតែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម័យរបស់កាលវិយៈហ្នឹងគឺបើយើងសិក្សាពីពីអស់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថារបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានរដ្ឋមជ្ឈិមកណ្ដាលជាស្នូលតែធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវទៅតាមទួនាទីភារកិច្ចដែលមានចែងយើងហៅថារាជកិច្ចពាក្យរាជកិច្ចនេះគឺសំដៅទៅលើកិច្ចនៃកិច្ចការបំពេញទួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬមេដឹកនាំទៅតាមសន្តិភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតាមសន្តិភាពតែមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទមិនថាមិនមែនជាតំណាងទេវរាជឬអតិទេពតែមកគ្រប់គ្រងផែនដីទេតែពេលដែលយើងមិនអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានគឺប្រជាពលរដ្ឋបាទនឹងគេហៅថាងើបទាមទារតបាដើម្បីយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយលោកក៏បានប្រមានមកដែរថាដល់ពេលដែរមានដឹកនាំមិនបានគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអញ្ចឹងមានដឹកនាំនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដួលរលំខ្លួនឯងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាផងអាចនឹងចុះចូល ជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសសត្រូវតទៅទៀតដើម្បីច្បាំងដួលរំរំគេហៅថាមេដឹកនាំខ្លួនឯងតែពេលដែរខ្លួនឯងនេះមិនបានគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅគិតគូរពីសុខភាពបាទគិតគូរពីការការពារជាតិអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតគឺតកតោសុខភាពបាទទី2គឺនយោបាយការបរទេសអញ្ចឹងលោកផ្ដោតសំខាន់ថានយោបាយការបរទេសគឺស្ដេចមេដឹកនាំត្រូវតែជាអ្នកប្រកាសនយោបាយពាក្យថាប្រកាសនយោបាយនេះត្រូវគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិជាធំអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺជាកំណត់កិច្ចគឺជាសិលធម៌របស់មេដឹកនាំអញ្ចឹងមេដឹកនាំត្រូវតែចាត់ទុកថាប្រទេសជុំវិញខ្លួនគឺជាសត្រូវពីធម្មជាតិបានន័យថាត្រូវតែបង្ការត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជំនិច្ចក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងដោយគ្មានទេទស្សនៈទាននៃមិត្តដែកខែតបាទមិត្តមើលឆ្នាំគឺអត់មានទេមានតែផលប្រយោជន៍របស់ជាតិហើយអាចចុះហត្ថលេខានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអាចលុបចោលក្នុងថ្ងៃស្អែកទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយ6ចំណុចរបស់កៅរិយៈបានលើកឡើងលម្អិតថានៅពេលដែលខ្លួនបាទមានអំណាចហៅថាខ្លាំងក្លាបាទខ្លួនត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅវិទ្យាដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រទេសជាតិដាក់ជាចំណុចដើម្បីគេហៅថាផ្ដល់សុខភាពទៅឲ្យប្រទេសដែលនៅជុំវិញនោះទទួលបាននៅរាជធរនៅរាជកិច្ចឬក៏សុខភាពសង្គមដោយតែពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលខ្លួនទទួលបានដែរគេហៅថាវិទ្យាតែធរបាទទី2គឺនៅពេលដែលយើងមានចំណុចខ្សោយជាងសត្រូវយើងត្រូវតែស្វះស្វែងរកសន្តិភាពបាទចរចាស្វះស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងនេះសន្តិភាពជាការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដោយផ្អែកទៅលើការយល់ឃើញរបស់មេដឹកនាំឬរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមួយថាទៅពេលដែលខ្លួនចាញ់ប្រៀបទៅលើប្រទេសជិតខាងត្រូវតែស្វះស្វែងរកសន្តិភាពបាទនៅពេលណាដែលខ្លួនខ្លាំងជាងបាទខ្លួនអាចធ្វើសង្គ្រាមវិលលុកកាន់កាប់បាទចំណុចទី2គឺតកតងការចងសម្ព័ន្ធមិត្តអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងខ្សោយយើងត្រូវស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តជាបង្អែកបាទទី3គឺនៅក្នុងយោបាយកាលទេហ្នឹងគេហៅថាគោលយោបាយកាលទេមុខ2បាទតែវិធិភិវៈបាទគឺថាត្រូវស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនគរខ្លាំងជាងនៅក្នុងនេះគេថាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងឧទាហរណ៍មានប្រទេសខ្លាំងជុំវិញតែមើលថាប្រទេសណាដែលខ្លាំងនៅជិតខាងយើងនៅខ្លាំងយើងស្វះស្វែងរកសន្តិភាពប្រទេសណាដែលខ្សោយជាងគឺយើងត្រូវតែគេហៅយើងអាចថាទន្ទ្រានកាន់កាប់អាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងគេអាចបកស្រាយថាគោលយោបាយកាលប្រទេសបែបសន្តិភាពរបស់កាលិយៈជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលខ្លាំងប៉ុន្តែបន្តអរិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែរដែលខ្សោយចំណុចមួយទៀតគឺតកតោនឹងការធ្វើសង្គ្រាមដែរបងគឺថានៅពេលដែលយើងមានទំនុកចិត្តថាយើងខ្លាំងហើយបាទយើងមានអំណាចភាពលើអ្នកជិតខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយល់ថាស្ថានភាពណយផលរបស់យើងអញ្ចឹងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងស្គមក្នុងនេះមិនមែនជាការបង្ហូរឈាមដើម្បីតែបំពេញគេហៅថាចំណងក្នុងនាមថាជាមហារាជគ្រប់គ្រងពិភពលោកទេប៉ុន្តែគឺសំដៅទៅលើការវិទីប្រកបដោយធម៌យកកណីកិច្ចយកក្បួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋយកទៅដាក់ដាំបណ្ដោះនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឲ្យទទួលស្គាល់ឲ្យទទួលបាននៅសក្តិដំរំនេះទទួលបាននៅផ្លែផ្កាពីអរិយធម៌ឬក៏អរិយធម៌របស់ប្រទេសខាងដែរទៅបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដែលសារតែពេលវេលាយើងសល់តែ5នាទីចុងក្រោយទេខ្ញុំអាចជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតតើតើតើតើសម្រាប់លោកដែលបានសិក្សាត្រួសត្រាយផ្លូវជាពិសេសក្នុងផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាទៅហើយក្នុងលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោកកៅឌីយ៉ាហ្នឹងតើលោកអាចផ្ដល់ជាដំបូន្មានអីខ្លីចុងក្រោយដល់អ្នកអាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដែលអាចរុករកឬក៏ស្វែងរកស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើទស្សនវិជ្ជារបស់លោកកៅឌីយ៉ាហ្នឹងដើម្បីបំភ្លឺជូនមហាជនយើងជាពិសេសអ្នកដែលអានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងអាចសិក្សាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីសភៅលោកហ្នឹងតើអាចមានអីដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទៅលើបញ្ហាលោកកៅឌីយ៉ាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកឈិញពណ៌តាមពិតមែនទែនទៅចង់ភ្ជាប់ទៅលើអ្វីដែលពិភពលោកដែលគេថាទស្សនីទស្សនៈទានរបស់កៅឌីយ៉ាហ្នឹងនៅតែមានការគិតគូរយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវរហូតដល់គេដាក់ជាការសិក្សាទៅតាមមហាវិទ្យាល័យដែលទូទាំងពិភពលោកហើយនៅតែលេចនៅខ្មែរយើងអត់ទាន់មានការបដិបត្តិទលំទលាយទេប៉ុន្តែគេឲ្យអ្នកយោធាអ្នកនយោបាយ អ្នកកាន់កៅមហាផ្ទៃលក្ខណ៍ហ្នឹងគឺទទួលសិក្សាពីក្បួនគប់របស់កៅរយៈហ្នឹងមែនទែនទៅគឺយើងខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយជំនួសចង់ផ្ដោតសំខាន់ថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កៅរយៈគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអំណាចដឹងនិងអំណាចទុនដែរបាទនៅយើងធ្លាប់ពីទស្សនីយអំណាចដឹងនិងអំណាចទុនហ្នឹង hard power soft power ហ្នឹងដោយអ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកស្កតឡៃ Harvard យោណាយបាទយោណាយដែលគាត់និយាយពីអំណាចដឹងអំណាចទុនបើទៅលោកកៅរយៈក៏គាត់បានរំលឹកបាទលំអិតផងដែរពីការចេះប្រើប្រាស់ដំបងក្រដប្រើប្រាស់ការដាក់តែពីនៃនឹងការឲ្យរង្វាន់ហើយជាពិសេសគឺអំណាចសតុនអំណាចទុននេះគឺការទាក់ទាញពលរដ្ឋឬអ្នកដតីឲ្យគ្រប់គ្រងមានសំណងគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លួននោះតាមរយៈគេហៅថាគោលនយោបាយប្រកបដោយធម៌គឺតាមរយៈគោលនយោបាយត្រួតត្រងសុខភាពសង្គមនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ឬសន្តិភាពលក្ខតាមរយៈនយោបាយនៃការគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាបាទយើងនិយាយមើលក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈជាសេចក្តីបើយើងឆ្លងចាំងពីសម័យមហាអង្គររបស់យើងគឺប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7តដែលហ្នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះមហាក្សត្រដែលគិតគូរពីសុខភាពសុខភាពសាធារណៈហ្នឹងសឹងតែដំបងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតបាទបើយើងទៅអានមើលព័ត៌មាន BBC News ចេញប្រហែលខែមុនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទង្វើនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយករាជធរកណីកិច្ចបំពេញគិតគូរសុខភាពសង្គមហ្នឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនហើយយើងកណីមើលឆ្លងចាំងមកក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងគឺកណីនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សីនហ្នឹងបាទវ៉ាក់សាំងដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកហ្នឹងគឺអានឹងជាទីទូសាធាននៃអំណាចទុនក្នុងការពង្រឹងសុខភាពតាមរយៈការផ្ដល់ជាវ៉ាក់សាំងដល់ទៅឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកបាទជាចំណែកមួយហើយទី2ហ្នឹងគឺតកតងនឹងចាលកម្មនិងបដិចាលកម្មដែលគេនៅតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងសតវត្សទី21ដដែលបាទចាលកម្មនិងបដិចាលកម្មគឺលោកឲ្យអវត្តស៊ីចម្រើនលំអិតទៀតបាទគឺនៅពេលយើងខ្លាចមានចាលកម្មលោកតែយើងគួរធ្វើមិនបាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ខ្ញុំលើកតែមួយចំណុចយកមកនិយាយចោះគឺឧទាហរណ៍ដូចជាតែពេលយើងបញ្ជូនចារកម្មមួយទៅកាន់នគរផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានមកទៅនៃមកយើងគឺខ្លាចបដិចារកម្មលោកក្បត់យើងគឺយើងមើលការខុសត្រូវគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់នៅក្នុងនគរនឹងផ្ដល់គេហៅថាជាភាពរស់នៅសំរងខ្លាំងក្នុងចំបិបាច់ថៃសាដើម្បីចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងបាទជាក្រត់ផងជាស្ទីកផងជារំបងផងបាទគឺល្អមែនទែនបាទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសំណួរតតាអ្នកសិក្សាអក្សរជាក្រោយឬក៏ខ្ញុំមានអ្វីនឹងអាចសរសេរតទៀតដែរបាទសិក្សាសភុនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជា introduction ជាកលនជាសេចក្តីផ្ដើមជាសញ្ញាទូទៅសិនទេវានៅសារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពង្រីកនៅក្នុងចំពុកនេះមួយមួយតកតងទៅនឹងរដ្ឋបាទពង្រីកសារភាពទស្សនីយរដ្ឋពង្រីកសារភាពទស្សនៈជានយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអាចជាសេះគឺតកតងនឹងចំណុចចាលកម្មខ្ញុំនឹងរំអិតចំណុចនេះមួយនេះមួយនៃចាលកម្មកាតាអ្វីទៅជាការចាលកម្មយើងប្រើប្រាស់ចាលកម្មដោយរបៀបណាហើយណាគូដៅទួលទីជាចាលកម្មហើយណាគូជាគូដៅនៃការធ្វើចាលកម្មលក្ខណៈទី2ខ្ញុំនឹងរំអិតទៅលើទស្សនៈជានយោបាយនៃនយោបាយការបរទេសបន្ថែមទៀតជាសេះគឺតោតសំខាន់ទៅលើនយោបាយការទូតនិងនយោបាយការបរទេសដោយសិក្សាប្រៀបធៀបទៅនឹងនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងសតវត្សទី21ដែលនៅតែពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំលើកឡើងមុននេះគឺតកតងទៅនឹងការវិទីដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជារបស់កៅរយ៉ាងគឺនៅតែឆ្លោះអញ្ចឹងការពិតនៅក្នុងនយោបាយការប្រទេសរបស់អាមេរិកនិងរបស់ចិននៅក្នុងសតវត្សទី21នេះដែលចិនមានបំណងចង់ប្រែក្លាយខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់នេះខ្ញុំកថាប្រធានបណ្ឌិតខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយលោកឆេងពណ៌បាទកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនបាទហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់រក្សាអំណាចខ្លួនជាមហាអំណាចផុតលេខលើស្កលលោកជាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរះឡើងរបស់ចិនហើយទស្សនីយអនុត្រភាពនៅក្នុងសម័យទំនើបវាឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនីយរបស់កាលវិជ្ជាគឺធ្វើសេចក្តីលោកបាទហៅ River Conqueror បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងអស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងមកនេះហើយសូមអរគុណលោកហើយជូនពរឲ្យការចេញផ្សាយសិភើថ្មីស្នាដៃចុងក្រោយរបស់ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់លោកនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអូននិពន្ធនិងសូមជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផលិតប្រេងឥន្ធនៈកំពូលកំពូលផ្សេងទៀតបានយល់ស្របគ្នាលើការកាត់បន្ថយខ្លាំងខ្លាលើផលិតកម្មប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីបង្កើនតម្លៃប្រេងឆៅដែលនេះគឺជាវិធានការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ថាជាការធ្វើសម្បទានឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសអង្គការប្រទេសនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈ OPEC ដែលមានប្រទេស13ជាសមាជិកដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ OPEC នេះចំនួន10ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងឥន្ធនៈឲ្យបាន2លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍រួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមនេះនេះគឺជាការកាត់បន្ថយដោយច័ន្ទបផុតតាំងពីពេលមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលខ្លាំងខ្លានៃជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំ2020មកការកាត់បន្ថយលើកនេះបានបង្កមានការព្រួយបារម្ភថាវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសនានាកំពុងប្រឈមនឹងអតិផរណាកើនឡើងដែលបណ្ដាលមកពីប្រេងឥន្ធនៈរួចទៅហើយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Solomon Islands នៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រាលភាពតានតឹងការទូតដែលកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលកាន់ឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Pacific នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រទេស Solomon Islands នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រ Pacific ទំនងមិនមែនជាចំណុចស្នូលនៃការប្រជែងខាងការទូតដែលអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីស្វះស្វែងដើម្បីកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់ចិនទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Solomon Islands លោក Manasse Sagavare មិនបានបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខក្រុមអ្នកកសាទេនៅក្រៅជំនួសតែបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញាទៅវិញទៅមកចំពោះសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.